αγκάλια την τάιζε μπαρμπούνια μαρινάτα.
Και βέβαια θα πάμε στο πάρτι του Λουκιάνου. Κιλά η Δόνη.
Θέλω ένα βράδυ να κάνω ένα πάρτι. Πάρτι από εκείνα τα παλιά. Και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά.
Τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι 1:01.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, 4 τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Την παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και να αρχίσουμε με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Διεξάγεται σήμερα η ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την ανανέωση της εντολής της UNFICIP. Ο Τραμπ εξετάζει νέες στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν. Στο τραπέζι και επιδρομές κομάντο. Ηνωμένες Πολιτείες, αναστολή κυρώσεων σε Βενεζουέλα, επιπρόσθετη δασμή σε Κούβα. Συναγερμός στην Εθνική Φρουρά. Εξαφανίστηκαν 30 λίβρες TNT σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση. Αντιμέτωπος με βαριά αδικήματα ο αστυνομικός που φέρεται να έδωσε κινητό σε κρατούμενο. Φορολογική μεταρρύθμιση, αύξηση αφορολόγητου στις 22.000 και υποχρεωτική φορολογική δήλωση για όλους από 25 έως 71 ετών. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά. Σε συναγερμό έχει τεθεί η Εθνική Φρουρά από τη στιγμή που έγινε αντιληπτό ότι εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς γύρω στις 30 λίβρες TNT, περίπου 13 κιλά, κατά τη διάρκεια άσκησης του μηχανικού στο πεδίο βολής Καλού Χωριού. Το όλο ζήτημα έγινε χθες γνωστό και ενήμερο στηρίζεται ο αρχηγός της Εθνικής Φρουράς. Επί του παρόντος δεν αποκλείεται ούτε το ενδεχόμενο της κλοπής, ούτε το εκρηκτικό υλικό να έχει χρησιμοποιηθεί χωρίς να γίνει σωστή καταγραφή. Να σημειωθεί ότι η άσκηση ήταν προγραμματισμένη και για σήμερα και αναβλήθηκε μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η υπόθεση. Διεξάγεται σήμερα η ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Κουντέρες, στις παρατηρήσεις του στην έκθεση για την UNFICIP, εισηγείται την ανανέωση της αποστολής της για ακόμη 12 μήνες, έως και τις 31 Ιανουαρίου του 2027. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει νέες στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν στο τραπέζι και επιδρομές κομμάτων. Για το θέμα ακούμε τον συνάδελφο Χάρη Παναγιώτου.
Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πιέζει την Τεχεράνη να προχωρήσει σε πρόσθετα βήματα για τον τερματισμό του πυρηνικού της προγράμματος και να σταματήσει τη στήριξη σε οργανώσεις συμμάχους που εδώ και χρόνια στοχοποιούν το Ισραήλ και αποσταθεροποιούν τη Μέση Ανατολή. Ο ίδιος και στενοί του συνεργάτες εξετάζουν κατά πόσο η χρήση στρατιωτικών μέσων θα μπορούσε να συμβάλλει στην επίτευξη αυτών των στόχων ή ακόμη και να οδηγήσει σε αλλαγή καθεστώτος στην Τεχεράνη. Μεταξύ των πιο ρυψοκίνδυνων προτάσεων περιλαμβάνεται η μυστική αποστολή Αμερικανών κομμάντων στο εσωτερικό του Ιράν με στόχο την καταστροφή τμήματων του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης που δεν επλήγησαν από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς του Ιουνίου. Οι αμερικανικές ένοπλες ενόπλες δυνάμεις εφαρμόζουν εδώ και χρόνια προγράμματα εκπαίδευσης για εξειδικευμένες αποστολές σε χώρες όπως το Ιράν, με στόχο πυρηνικές εγκαταστάσεις ή άλλους στόχους υψηλής αξίας. Ένα διαφορετικό σενάριο προβλέπει μια σειρά στοχευμένων πληγμάτων σε στρατιωτικούς στόχους και διοικητικές εγκαταστάσεις, με στόχο να προκληθεί τέτοια αναταραχή, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την απομάκρυνση του 86χρονου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ, από εσωτερικές δυνάμεις ασφαλείας ή άλλους παράγοντες. Παραμένει ωστόσο ασαφές ποιος θα μπορούσε να αναλάβει την διακυβέρνηση της χώρας σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο και αν το άτομο αυτό θα ήταν περισσότερο ανοιχτό σε διαπραγμάτευση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η Αμερικανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως προχωρά στην αναστολή κυρώσεων που επέβαλε για να διευκολυνθεί η εμπορία του πετρελαίου της Βενεζουέλας, προτού συμπληρωθεί ένας μήνας από την στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτείων στο Καράκας που οδήγησε στην εχμαλώτιση του Προέδρου Νικολάς Μαδούρο. Ωστόσο, την απόφαση συνοδεύουν όροι προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο το πετρέλαιο της χώρας να καταλήγει σε Ρωσία, Ιράν, Βόρεια Κορέα, Κούβα και Κίνα. Εξάλλου, ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε χθες προεδρικό εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επισύει την απειλή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να προχωρούν στην επιβολή επιπρόσθετων τελωνιακών δασμών, ύψους που δεν διευκρινίζεται, σε χώρες που πολλούν πετρέλαιο στην Κούβα. Από την πλευρά της Κούβας, καταγγέλουμε σε όλο τον κόσμο αυτή τη βάρβαρη πράξη επίθεσης ενάντια στην Κούβα και το λαό της που υπομένει για πάνω από 65 χρόνια τον πιο μακρό και απάνθρωπο οικονομικό αποκλεισμό που επιβλήθηκε ποτέ σε ένα ολόκληρο έθνος, υπογράμμισε μέσω X ο κουβανός υπουργός εξωτερικών Μπρούνο Ροντρίγκες. Στην Ελλάδα, συγγενείς και φίλοι λένε σήμερα και αύριο το τελευταίο αντίο στους 7 νέους ανθρώπους που χάθηκαν στο δυστύχημα στη Ρουμανία. Σήμερα έγιναν το μεσημέρι 2 κηδείες στην Ευκαρπία Θεσσαλονίκης και στον Αρωνά Πιερίας. Αύριο Σάββατο θα κηδευθούν οι 3 νέοι που κατάγονταν από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας. Την αυριανή μέρα θα γίνουν και οι κηδείες ενός θύματος στην Ευκαρπία και δεύτερου στα Στεφανινά του Δήμου Βόλβης. Στο μεταξύ, εκπρόσωπος τύπου της εισαγγελίας του Λογκόζ, Μπέρθα Σερένα Κωνσταντινέσκου, είπε πως για την υπόθεση συντάχθηκε έκθεση τοξικολογικής ανάλυσης προκειμένου να διαπιστωθεί η παρουσία ψυχοδραστικών ουσιών στο αίμα όσον αφορά τον οδηγό του οχήματος και τόνισε τα αποτελέσματά της επιβεβαίωσαν την παρουσία 2 ψυχοδραστικών ουσιών στο αίμα, κάναβης και κοκαίνης. Επιβεβαιώθηκε επίσης η παρουσία αλκοόλ. Παράλληλα εντοπίστηκαν 2 πακέτα που πιθανολογείται ότι περιείχαν ψυχοδραστικές ουσίες, ωστόσο όπως διευκρίνησε η ίδια δεν διαθέτουμε ακόμη τα επίσημα αποτελέσματα ως προς αυτό. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, στην τοπική επικαιρότητα. Το μαρτυρικό υλικό ζήτησαν οι κατηγορούμενοι στην υπόθεση των εγγράφων των κεντρικών φυλακών. Αποκαλύψεις για τον Κατσουνοτό προανήγγειλε η υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Για το θέμα αυτό θα ακούσουμε τώρα τον συνάδελφο Δημήτρη Στρατή. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Πρώτη εμφάνιση σήμερα ενώπιον του κακουργιοδικείου Λευκωσίας για τους 8 κατηγορούμενους σε σχέση με την υπόθεση χιλιάδων εγγράφων που κατά τις χειρισμών βρέθηκαν στην οικία δεσμοφύλακα τον περασμένο Απρίλιο. Θυμίζουμε ότι μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και η πρώην διευθύντρια των κεντρικών φυλακών, Άννα Αριστοτέλους. Οι δικηγόροι υπεράσπισης των κατηγορουμένων προανήγγειλαν μια μεγάλη νομική μάχη με αποκαλύψεις για αλληλένδετες υποθέσεις, μεταξύ των οποίων και αυτή της καταγγελίας σε βάρος του νυν βοηθού αρχηγού της αστυνομίας Μιχάλη Κατσουνοτού. Στη σημερινή δικαστική διαδικασία δεν απαγγέλθηκαν τελικά οι κατηγορίες, καθότι η συνήγορη υπεράσπισης των
Έχουμε ναι. Κάποια διακοπή, Δημήτρη.
Τώρα πρέπει να με ακούτε.
Ναι, αλλά ακούμε για κάποιους ήχους εν τω μεταξύ, δεν ξέρω.
Είναι τεχνικές δυσκολίες, δεν ξέρω τι να πω.
Λοιπόν, συνεχίζεις.
Οι κατηγορούμενοι έθεσαν θέμα για το μαρτυρικό υλικό, υποστηρίζοντας ότι δεν τους παραδόθηκαν τα κατησχεσμών. Ο δικηγόρος της Άννας Αριστοτέλους, κύριος Τριανταφυλλίδης, μεταξύ άλλων είπε ότι για να μπορέσει κάποιος κατηγορούμενος να απαντήσει πρέπει να ξέρει γιατί τον κατηγορούν. Έστειλε, όπως είπε, επιστολή στο Γενικό Εισαγγελέα με την οποία ζήτησε να του δοθούν τα αντίγραφα έστω των χιλιάδων αυτών εγγράφων των κεντρικών φυλακών που υποτίθεται βρέθηκαν, έκλεψαν κάποιοι από τους κατηγορούμενους. Από τις πληροφορίες, όπως είπε, που είναι εις γνώση του, τα περιβόητα έγγραφα είναι μεταξύ άλλων 3.141 δημοσιεύματα εφημερίδων, 500 ανακοινώσεις, 51 προγράμματα του Netflix, 17 προγράμματα θεάτρου, ένα αεροπορικό εισιτήριο, αποφάσεις κακουργιοδικείων και άλλα. Αυτά, είπε, περιλαμβάνονται στα κρατικά έγγραφα και καλό την άλλη πλευρά να το διαψεύσει. Την θέση του κυρίου Τριανταφυλλίδη υιοθέτησαν και άλλοι συνήγοροι των κατηγορουμένων, σημειώνοντας ότι επηρεάζονται συνταγματικά δικαιώματα των πελατών τους και αφού κανένας, όπως είπαν, δεν γνωρίζει το περιεχόμενο των τεκμηρίων. Ο Σωτήρης Αργυρού, δικηγόρος της λειτουργού των κεντρικών φυλακών Αθηνάς Δημητρίου, ανέφερε πως η δίωξη της πελάτησάς του είναι εκδικητική ως αντίπεινα των καταγγελιών σε βάρος του Μιχάλη Κατσουνοτού, ενώ επιφύλαξε προδικαστικές ενστάσεις. Κλείνοντας, να πούμε ότι εκ μέρους της κατηγορούσας αρχής ζητήθηκε ένας μήνας προθεσμία για να απαντηθούν τα αιτήματα των δικηγόρων υπεράσπισης, κάτι που, για το οποίο έφεραν ένσταση οι συνήγοροι των κατηγορουμένων. Τελικά το δικαστήριο έδωσε προθεσμία 10 ημερών και όρισε νέα δικάσιμο στις 9 Φεβρουαρίου. Γιάννη.
Σε ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την ενημέρωση.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:12 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε την μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Διεξάγεται σήμερα η ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών για την ανανέωση της εντολής της ειρηνευτικής δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Ο Τραμπ εξετάζει νέες στρατιωτικές επιλογές κατά του Ιράν στο τραπέζι και επιδρομές κομάντο. Ηνωμένες Πολιτείες, αναστολή κυρώσεων σε Βενεζουέλα, επιπρόσθετη δασμή σε Κούβα. Συναγερμός στην Εθνική Φρουρά, εξαφανίστηκαν 30 λίβρες TNT σε εξέλιξη έρευνες για την υπόθεση. Αντιμέτωπος με βαριά αδικήματα ο αστυνομικός που φαίνεται να έδωσε κινητό σε κρατούμενο. Φορολογική μεταρρύθμιση, αύξηση αφορολόγητου στις 22.000 και υποχρεωτική φορολογική δήλωση για όλους από 25 έως 71 ετών. Να περάσουμε τώρα στα θέματα της τοπικής επικαιρότητας. Υποχρεωτική είναι η εκλογή του νέου Μητροπολίτη Πάφου βάσει του καταστατικού. Για το θέμα θα μας ενημερώσει η συνάδελφος Κική Περικλέους.
Εφόσον οι δύο ποινές που επιβλήθηκαν στον πρώην Μητροπολίτη Πάφου Τυχικό είναι σύμφωνες με τον ισχύοντα καταστατικό χάρτη και έχουν ληφθεί κατά πλειοψηφία, προκύπτει υποχρέωση διεξαγωγής εκλογών για την κάλυψη του Μητροπολιτικού θρόνου Πάφου με βάση τον ισχύον καταστατικό πλαίσιο σύμφωνα με εκκλησιαστικές πληροφορίες. Συγκεκριμένα, ο πρώην Μητροπολίτης Πάφου Τυχικός κηρύχθηκε έκτοτος στις 22 Μαΐου του 2025 έπειτα από απόφαση που ελήφθη κατά πλειοψηφία από τα μέλη της Ιεράς Συνόδου. Σε μεταγενέστερη συνεδρία, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Ιανουαρίου του 2026, η Ιερά Σύνοδος τον έθεσε σε επαόριστον αργία. Όπως επισημαίνεται, για να υπάρξει οποιαδήποτε καταστατική αλλαγή απαιτείται η συγκατάθεση των 3/4 των μελών της Ιεράς Συνόδου. Προϋπόθεση ωστόσο για κάτι τέτοιο είναι να είναι πληρωμένοι όλοι οι θρόνοι. Από τη στιγμή που υφίσταται κενός θρόνος, δεν μπορεί να συγκληθεί πλήρης η Ιερά Σύνοδος 17 μελών. Σήμερα τα μέλη της Ιεράς Συνόδου ανέρχονται σε 16. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ιερά Σύνοδος μπορεί να συγκληθεί με λυπή σύνθεση μόνο σε δύο περιπτώσεις. Πρώτον, εάν κάποιο μέλος απουσιάζει λόγω ασθένειας και δεύτερον, εάν απουσιάζει επειδή βρίσκεται στο εξωτερικό, εκπροσωπώντας επίσημα την Εκκλησία της Κύπρου. Στην προκειμένη περίπτωση, όπως εξηγείται, καμία από τις δύο αυτές προϋποθέσεις δεν συντρέχει. Ως εκ τούτου, απαιτείται η πλήρωση του θρόνου στη Ιερά Σύνοδος να απαρτίζεται από 17 μέλη. Παράλληλα, τονίζεται ότι δεν πρόκειται για οποιονδήποτε θρόνο, αλλά για τον πρωτόθρονο, δηλαδή τον πρώτο τη τάξη. Από την άλλη πλευρά, η Ιερά Σύνοδος οφείλει να προχωρήσει άμεσα στην εκλογή νέου Μητροπολίτη Πάφου βάσει του ισχύοντος καταστατικού χάρτη σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες. Σε μεταγενέστερο στάδιο και αφού πληρωθεί ο θρόνος, το επιθυμεί η Ιερά Σύνοδος και εξασφαλίσει την απαιτούμενη πλειοψηφία των τριών τετάρτων, να προχωρήσει σε καταστατικές αλλαγές. Εάν ο μακαριότητος επιθυμεί, όπως αναφέρεται, να αφουγκραστεί τον παλμό του λαού της Πάφου, έχει ενώπιόν του το αποτέλεσμα των εκλογών της 19ης Φεβρουαρίου του 23 για την πλήρωση της Μητρόπολης Πάφου και από τους τρεις υποψήφιους που έχουν απομείνει, μπορεί να επιλέξει έναν με βάση τα ποσοστά που έλαβαν. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα πάντα με τις ίδιες εκκλησιαστικές πορείες, θα αποφευχθούν οι λεγόμενοι διαξυπισμοί, στους οποίους έχει γίνει αναφορά, θα αποτραπούν οι έρηδες μεταξύ ιερέων της ίδιας κοινότητας, θα περιοριστούν οι αντιδράσεις και διαμαρτυρίες του λαού, ενώ παράλληλα το οικονομικό κόστος. Από την πλευρά του εκπρόσωπος τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου Χριστάκης Ευσταθίου, ανέφερε πως από εδώ και πέρα, μετά την αποκατάσταση πρόσβασης προς της Μητρόπολης Πάφου, η Ιερά Σύνοδος θα προχωρήσει τις προβλεπόμενες διαδικασίες εν αναμονή της ολοκλήρωσης της αναθεώρησης του καταστατικού χάρτη και ακολούθως τις διαδικασίες εκλογής νέου Μητροπολίτη Πάφου.
Σύλληψη αστυνομικού στη Λάρνακα. Πέραν της μίας φοράς έδωσε το κινητό του σε κρατούμενο. Σφοδρά πειρά του δικηγόρου του προς την αστυνομία. Ενημέρωση από τον συνάδελφο Βάσο Βάσου.
Διάταγμα τετραήμερης κράτησης εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εναντίον του αστυνομικού, ο οποίος συνελήφθη χθες με την υποψία ότι παρέδωσε το κινητό του τηλέφωνο σε υπόδικο για την πρωτοφανή αιματηρή συμπλοκή που εκτυλίχθηκε στις 17 Ιανουαρίου έξω από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό της Λάρνακας, κατά την οποία έπεσαν και πυροβολισμοί. Η διαδικασία προφυλάκησης διεξήχθηκε κλεισμένων των θυρών με το δικαστήριο να ικανοποιεί σχετικό αίτημα της κατηγορούσας αρχής, η οποία επικαλέστηκε άρθρο νόμου για την προστασία του υπηρεσιακού καθήκοντος των μελών της υπηρεσίας. Εναντίον του αστυνομικού διερευνώνται αδικήματα που αφορούν σε κατάκριση εξουσίας, δόλο και κατάκριση εμπιστοσύνης από δημόσιο λειτουργό, μεταφορά κινητού τηλεφώνου ή φορητού μέσω επικοινωνίας στα αστυνομικά κρατητήρια, παραμέληση υπηρεσιακού καθήκοντος και άλλα αδικήματα. Ο ύποπτος αστυνομικός υπηρετεί στην αστυνομική διεύθυνση Λάρνακας. Συνελήφθη από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της Αστυνομίας, αφού το κινητό του τηλέφωνο φαίνεται να δόθηκε σε 48χρονο υπόδικο, ο οποίος φέρεται ως ο επικεφαλής της εγκληματικής ομάδας που ζήτησε χρήματα για παροχή προστασίας από επιχειρηματία στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου. Το συγκεκριμένο πρόσωπο, το οποίο έχει πλούσιο ποινικό μητρό, μαζί με άλλους 4 αλλοδαπούς έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Κακουριωτικού Λάρνακας για το αιματηρό επεισόδιο της 17ης Ιανουαρίου στο κέντρο της Λάρνακας και η υπόθεσή τους είναι ορισμένη για τις 16 Μαρτίου. Μέχρι τότε τελούν υποκράτηση στις κεντρικές φυλακές. Το περιστατικό με το κινητό τηλέφωνο συνέβη πριν την παραπομπή του 48χρονου και των υπολείπων 4 αλλοδαπών σε δίκη ενώπιον του Κακουριωτικίου. Κατά την κράτηση του 48χρονου σε αστυνομικό σταθμό της Λάρνακας, ο συγκεκριμένος αστυνομικός, ενώ εκτελούσε καθήκοντα φρούρησης στα αστυνομικά κρατητήρια, φέρεται να παραχώρησε το προσωπικό κινητό τηλέφωνο στον 48χρονο υπόδικο, ο οποίος προέβη σε αριθμό κλήσεων. Μάλιστα, ο αστυνομικός, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της προκαταρκτικής έρευνας που διεξήχθη, φαίνεται να έδωσε το κινητό του τηλέφωνο στον υπόδικο σε περισσότερες από μία περιπτώσεις. Όταν οι πληροφορίες αυτές έφτασαν στην αστυνομία, τέθηκαν στο μικροσκόπιο των εξετάσεων τα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης του αστυνομικού σταθμού και αποφασίστηκε όπως ο ύποπτος αστυνομικός συλληφθεί. Ήδη δόθηκαν οδηγίες για να τεθεί σε διαθεσιμότητα. Το κινητό τηλέφωνο του αστυνομικού έχει κατασχεθεί και στάλθηκε για δικανικό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιον ή σε ποιους έκανε τηλεφωνήματα ο 48χρονος υπόδικος.
Σημαντικές αλλαγές φέρνει η φορολογική μεταρρύθμιση το τρέχον έτος, όπως δήλωσε στο κανάλι 6 ο αρχιφοροθέτης φορολογίας εισοδήματος Μάριος Μιχαήλ.
Η φορολογική μεταρρύθμιση έχει φέρει σημαντικές αλλαγές, αλλά και έχει εισάγει και μια σειρά από νέες προσωπικές εκπτώσεις. Το αφορολόγητο ποσό από την 1η Ιανουαρίου του 2026 έχει αυξηθεί από τις 19.500 στις 22.000. Υπάρχει επίσης αναθεώρηση των φορολογικών κλιμάκων για τα φυσικά πρόσωπα προς τα πάνω. Μέχρι 22.000 είπαμε είναι το αφορολόγητο. Για φορολογητέων εισόδημα από 22.000 και 1 ευρώ μέχρι 32.000 φορολογείται με συντελεστή 20%. Από τις 32.000 και 1 ευρώ μέχρι τις 42.000 φορολογείται με συντελεστή 25%. Από τις 42.000 και 1 ευρώ μέχρι τις 72 με 30%. Και για φορολογητέα εισοδήματα άνω των 72.000 ο φορολογικός συντελεστής ανέρχεται στο 35%. Το έτος 2026, άτομο το οποίο έχει μειχτόν εισόδημα, το οποίο εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 5.1, έχει υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση ανεξαρτήτως του ύψους του εισοδήματος. Και ενδεικτικά αναφέρω παραδείγματα εισοδημάτων που εμπίπτουν σε αυτόν τον άρθρο, άρα συνεπώς δημιουργούν την υποχρέωση στο άτομο να υποβάλει φορολογική δήλωση. Είναι το εισόδημα από απασχόληση, είναι το κέρδος από οποιαδήποτε άσκηση επιχείρησης, είναι οι τόκοι, τα μερίσματα, οι συντάξεις και άλλα. Η δεύτερη κατηγορία, που είναι έτσι μια νέα εισαγωγή αυτών, αφορά τα άτομα που είναι φορολογικοί κατοικοί Κύπρου και κατά την 31η Δεκεμβρίου του φορολογικού έτους έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 25 ετών, αλλά όχι το 71ο έτος της ηλικίας τους, ανεξαρτήτου εάν έχουν εισοδήματα ή όχι. Η έφαση δόθηκε στους μισθωτούς, δηλαδή στα άτομα τα οποία εργάζονται υπό το καθεστώς εργοδοτουμένου, γιατί είναι η πρώτη κατηγορία των φορολογουμένων μας, οι οποίοι επηρεάζονται άμεσα από την εφαρμογή αυτών των νέων διατάξεων που τέθηκαν σε σχέση από την 1η Ιανουαρίου του έτους αυτού που διανύουμε, γιατί ο Ιανουάριος, ο οποίος έφτασε στο τέλος του σιγά σιγά, είναι ο πρώτος μήνας κατά τον οποίο θα γίνει η αποκοπή του φόρου εισοδήματος από τους εργοδότες, σύμφωνα με το τι ισχύει τώρα μετά τη φορολογική μεταρρύθμιση.
Να συμπληρώσουμε πως σύμφωνα με τον αρχιφοροθέτη η μεταρρύθμιση εισάγει επίσης νέες προσωπικές εκπτώσεις με έμφαση στους μισθωτούς, τα εξαρτώμενα τέκνα, τη στέγη, την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών και την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων με τις σχετικές εκπτώσεις να αφαιρούνται από το φορολογητέο εισόδημα. Και είναι ώρα, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Η Ελλάδα παρουσιάζει αποτελέσματα από τη μεταναστευτική πολιτική που ακολουθεί, καθώς πράγματι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών έχουν μειωθεί δραστικά το 2025, με τα επίσημα στοιχεία να καταγράφουν πτώση γύρω στο 21% στις αφίξεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Σε ρεπορτάζ της, η Touch του Βερολίνου σημειώνει μεταξύ άλλων ότι ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης αποδίδει τη μείωση αυτή στις αποτρεπτικές πρακτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση, καθώς και στη νέα δέσμη μέτρων που έχουν ληφθεί. Από την τρίμηνη αναστολή εξέτασης αιτημάτων ασύλου μέχρι το αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο που προβλέπει φυλάκιση ή πρόστιμα για όσους απορριφθέντες συνεχίζουν να παραμένουν στην Ελλάδα. Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι οι λέξεις κλειδιά είναι φυλακή ή επιστροφή και για πρώτη φορά εισάγεται ένας επίγον λόγος για άρνηση εισόδου σε περιπτώσεις κινδύνου για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια. Επίσης διευρύνεται η ερμηνεία του όρου χώρο επιστροφής. Ταυτόχρονα οι απελάσεις πρόκειται να επιταχυνθούν. Η αγορά ασύλου θα αποτραπεί, όπως και η μετακίνηση σε χώρες που υποτίθεται προσφέρουν καλύτερες συνθήκες ασύλου. Επιπλέον, η νομιμοποίηση που χορηγούνταν προηγουμένως μετά από 7 χρόνια παραμονής θα καταργηθεί. Η υποβολή αιτήσεων διεθνούς προστασίας θα καταστεί επίσης πιο δύσκολη, προκειμένου να αποτραπούν, όπως δηλώνει επίσημα η κυβέρνηση, καταχρηστικές πρακτικές. Την ίδια ώρα υπογραμμίζει το ρεπορτάζ ότι πρόσφυγες και μετανάστες συνεχίζουν να πεθαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο. Συγκεκριμένα, δύο μετανάστες συμπεριλαμβανομένου ενός 4χρονου αγοριού και μιας γυναίκας πέθαναν τις μέρες. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του επίσης στα νυχτά της Ικαρίας, ενώ προσπαθούσε να περάσει από την Τουρκία στην Ελλάδα. Τρία άλλα άτομα, συμπεριλαμβανομένων δύο παιδιών, εξακολουθούν να αγνοούνται σύμφωνα με την ελληνική ακτοφυλακή. Ανέφεραν ότι διασώθηκαν 49 πρόσφυγες.
Να ακούσουμε και τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του Σώματος.
Βουλευτές της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων του Κοινοβουλίου ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει επίγουσα δράση ώστε να γεφυρωθεί το μισθολογικό και συνταξιδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων. Έκθεση που εγκρίθηκε αυτή την εβδομάδα υπογραμμίζει ότι οι θέσεις εργασίας στους τομείς όπου εργάζονται περισσότερες γυναίκες από ό,τι άντρες παραμένουν υποτιμημένες και υποαμοιβόμενες. Οι Ευρωβουλευτές καλούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει μια φιλόδοξη στρατηγική για την ισότητα των φύλων, να συνδράμει στο να βελτιωθούν οι αμοιβές και οι συνθήκες εργασίας, να επενδύσει σε υπηρεσίες φροντίδας και να προωθήσει την ίση κατανομή των οικογενειακών ευθυνών. Τονίζουν επίσης την ανάγκη να εφαρμόζονται πλήρως οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη μισθολογική διαφάνεια, την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής και την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εταιριών. Τα μέλη των δύο επιτροπών εφιστούν την προσοχή στο γεγονός ότι το μισθολογικό και συνταξιδοτικό χάσμα δεν είναι μόνο άδικο, αλλά αποτελεί τροχοπέδι στην ανάπτυξη και την παραγωγικότητα της Ευρώπης. Η Ειδική Επιτροπή του Κοινοβουλίου για τη Στεγαστική Κρίση στην Ευρωπαϊκή Ένωση συναντήθηκε με εμπειρογνώμονες του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, της Eurostat, και του Κοινού Κέντρου Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη σύνδεση μεταξύ στέγασης, απασχόλησης και κοινωνικής πολιτικής, καθώς και στις βασικές τάσεις στον τομέα της στέγασης, όπως παρουσιάζονται στη δημοσίευση της Eurostat του 2025 με τίτλο «Η στέγαση στην Ευρώπη». Το Κοινό Κέντρο Ερευνών παρουσίασε επίσης στοιχεία που υποστηρίζουν τη στεγαστική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του Κοινοβουλίου ζήτησε αυστηρότερα μέτρα για την προστασία των έργων που υπόκεινται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και χρησιμοποιούνται από συστήματα παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης. Σε ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα, οι Ευρωβουλευτές ενέκριναν προτάσεις που υποχρεώνουν τους παρόχους τεχνητής νοημοσύνης να διασφαλίζουν πλήρη διαφάνεια σχετικά με το περιεχόμενο που χρησιμοποιείται για την εκπαίδευση των συστημάτων τους, καθώς και δίκαιη αμοιβή για τους κατόχους πνευματικών δικαιωμάτων. Παράλληλα, ζητούν να υπάρχει η δυνατότητα να εξαιρούνται έργα καλλιτεχνικής δημιουργίας και δημοσιογραφικού περιεχομένου από την εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Σύμφωνα με τα μέλη της Επιτροπής, η ανεξέλεγκτη χρήση τέτοιου περιεχομένου ενδέχεται να υπονομεύσει τον πολιτιστικό τομέα και τον τύπο στην Ευρώπη. Η έκθεση θα τεθεί σε ψηφοφορία στη Σύνοδο Ολομέλειας του Μαρτίου.
Πριν δούμε τον καιρό, κάποιες πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις. Ο Δήμος Αμαθούντας διοργανώνει στις 7 το βράδυ στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου στον Άγιο Αθανάσιο τελετή βράβευσης των αρίστων μαθητών του. Στην εκδήλωση θα τιμηθούν οι αριστεύσαντες τελειόφοιτοι μαθητές Δημότες Αμαθούντας των Γυμνασίων και Λυκείων για τη σχολική χρονιά 2024-25. Στην εκδήλωση θα μιλήσει η επιθεωρήτρια Δημοτικής Εκπαίδευσης Βούλε Κωνσταντίνου Κατσαρή με θέμα «Τα διαχρονικά διδάγματα των τριών ιεραρχών στις σύγχρονες προκλήσεις και στις πραγματικότητες της Κυπριακής Πολιτείας». Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει καλλιτεχνικό πρόγραμμα από τη Δημοτική Χοροδία και τη Φιλαρμονική Μπάντα του Δήμου Αμαθούντας. Το Πατήχιο Δημοτικό Μουσείο, Ιστορικό Αρχείο και Κέντρο Μελετών Λεμεσού διοργανώνει στις 6:30 το απόγευμα στο Πολιτιστικό Κέντρο Πάνο Σολομονίδης παρουσίαση των πρακτικών των επιστημονικών συμποσίων προφορικής ιστορίας από το 2005 μέχρι το 2025. Στην εκδήλωση θα μιλήσει η επιμελήτρια Σαλόμη Παπαδήμα Σοφοκλέους, η οποία θα παρουσιάσει το σύνολο των τόμων που αποτελούν ένα ουσιαστικό φόρο τιμής σε όλους όσοι συμμετείχαν στα επιστημονικά συμπόσια. Η βραδιά θα ολοκληρωθεί με παρουσίαση καλλιτεχνικού προγράμματος αφιερωμένου στο έργο του Μάριου Τόκα. Με τον αγώνα Ομόνια Σαραδίπου Απόλλωνα στις 7 ανοίγει η αυλαία του Παγκύπριου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Αλκοφέντης με το Χεμί. Για γρήγορη ανακούφιση από τον πόνο.
Το απόγευμα καιρός θα είναι μερικώς συννεφιασμένος και κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τρόδους πιθανόν να πέσει χιονόνερο. Απόψε ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος και θα σημειωθούν μεμονωμένες βροχές κυρίως στα δυτικά. Τις μεταμεσονύχτιες ώρες αναμένονται τοπικές βροχές και χιόνι ή χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδους. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 15 στα δυτικά παράλια, στους 13 στα υπόλοιπα παράλια και στους 2 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός θα είναι συννεφιασμένος και αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες όπως και χιονόνερο στις ψηλότερες κορυφές του Τρόοδους. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 18 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 19 στα παράλια και στους 8 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ τη νύχτα πιθανόν να